Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til et program, som, ja, det kan jeg da godt sige, sidrer lidt et par dage før valgkampen. Det er jo det hele handler om. Og for mig kan jeg da godt starte med en lille tilståelse. Vi sidder jo også nysgerrige på, hvem der ryger ud, så vi kan få lidt nyt blod i programmet. Det skal jeg da ærligt indrømme. Men jeg kan sige så meget som, der er også de her 30 mennesker, som allerede har sagt, at de ikke genopstiller, der er blevet mailet ud. Og der sker spændende ting efter sommerferien. Så siger jeg ikke mere om den sag, fordi det skal handle om øjeblikket og status PT. 2 dage til valgkampen. Vi skal prøve i dag i det gode gamle folketing at finde ud af, hvad er det egentlig, vi stemmer om? Hvad er forskellen på partierne? Er der overhovedet nogen forskel? Særligt inde på midten på de store partier mellem statsministerkandidaterne. Er det ligegyldigt, om det bliver Helle eller Lars? Eller er der trods alt forskel? Og til at finde ud af det, blandt andet, har jeg i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for SF, Peter Westermann. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Niels Højby. Velkommen til. Og så får vi også lidt senere besøg af tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og i øvrigt transportminister. Og det siger jeg, fordi hun er forsinket i tog. Sonja Mikkelsen. Men hun har lige skrevet, at hun er landet i København og er på vej i fuld firspring op til os. Så hun dukker op lige om lidt. Men de herrer, må jeg ikke starte med at spørge, hvordan kan I sidde stille? Sådan et par gamle cirkusheste, er der lidt savsmuld, når der er valgkamp og så videre?
Ja, altså, det er det da. Jeg har bare været lidt deprimeret over valgkampens forløb, for jeg synes ikke, at debatten får lov til at folde sig ud. Jeg synes, der er for meget mundhuggeri. Mm-hmm. Jeg synes, der er for mange afbrydelser, og der er for mange afbrydelser også for de værter, der interviewer dem. Så det er svært at følge tankegangen, og det er jo det hele går ud på, at man får en debat, hvor man kan høre, hvad folk vil.
Mm-hmm. Men det kommer vi tilbage til. Blandt andet, hvordan det går med politikerne, sådan, når valgkampen bliver blæst i gang. Peter Westermann, er du enig med Niels?
Ja, langt hen ad vejen. Altså, men jeg vil sige, det kribler det lidt i fingrene for at kunne få lov at være med også i de der debatter der. Men jeg synes ikke, det har været den mest sådan opløftende valgkamp, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det, der har været i fokus, har været... Det har ikke været de ting, jeg ville have prioriteret, tror jeg. Overvejende i hvert fald. Jeg synes, der er blevet talt rigtig meget om udlændingen. Jeg synes ikke, debatten har været så nuanceret. Så synes jeg, den økonomiske debat mudrer rundt i en masse små decimaler, som jeg tror, langt de fleste danskere har meget svært ved at forholde sig til. Mm-hmm. Så det synes jeg ikke nødvendigvis har været så fantastisk. Og så må jeg også sige, jeg har ikke nørdet den lige så hårdt, som jeg ville have gjort normalt, fordi jeg har fået en lille datter for en måneds tid siden, så jeg har brugt rigtig meget tid med hende.
Så prioriterer du jo helt rigtigt.
Altså. Det er det.
Så det vil jeg da sige. Men når du siger det her med, at det kribler lidt i fingrene, for at være med til debatterne, jeg kunne ikke forestille mig, det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg kunne ikke forestille mig, at det kribler i fingrene som sådan for at være, altså det er jo hårde 3 uger. Det er ikke søvnmanglen i sauna på den måde, kunne jeg forestille mig.
Den har jeg så fået alligevel, kan man sige.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men når du siger det her med, at du savner at være med i debatterne, sidder man så og ser debatterne og tænker, nej, jeg vil have svaret noget helt andet, her vil jeg lige have sagt. Sidder man sådan op og har sin egen lille kampagne kørende på en eller anden måde, Peter?
Det har man, det kan man godt. Det er lidt ligesom, når man ser en fodboldkamp, eller nu jeg spiller håndbold, ikke? Hvis jeg ser en håndboldkamp, så tænker jeg vil have lavet den derovre. Jeg vil lige have lavet den der, ikke? Men altså, som sagt, det kører meget teknisk meget debatten lige nu, synes jeg, på et niveau, hvor jeg tror, at rigtig mange vælgere ikke rigtig kan være med på helt nede på de der decimaler. Skal der 0,6 eller 0,0% i 2025?
Ja.
Og der må jeg også indrømme, jeg har heller ikke fået læst alle bilagene til alle valgkampsoplæg.
Nej, men det er jo så noget af det, der er interessant. Det er jo faktisk noget af det, vi skal tale en lille smule om, det her med tal og så videre. Om der overhovedet er nogen forskel. For når man er nede i det her, som du selv siger, der har været meget snak om et konkret tal, kan man sige, fra nulvækst. Men det hele bevæger sig jo inden for 1%. Det er jo ikke sådan afgørende forskel, det er, om det skal være 0,4, 0,6, 0,8, eller at Socialdemokraterne startede med 1%, det har man så nu skruet ned til 0,6. Men vi er jo virkelig nede i decimalerne.
Ja, men altså procentregning er jo noget, man kan snyde med. Fordi det kommer an på, for hvor stor kagen er, ikke? Og hvis kagen bliver større, så vil den samme procent faktisk også betyde flere penge, ikke? Mm-hmm. Og det er jo det, der har præget den her valgkamp, at man kører rundt med tal, som er meget vanskelige at holde styr på, fordi man netop har både bruttobeløbet og så procenten, ikke? Og mm-hmm. fra vores synspunkt, altså nu, jeg kommer fra Liberale Alliance, så vil vi godt have en større kage, og den vil vi godt dele ud af, naturligvis, ikke?
Jo.
Det er det, der er hele ideen med det, og derfor kører vi kører altså lidt sur i de der 0,6 eller 0, eller hvordan de nu kører rundt med, ja. Fordi hvor mange penge er der egentlig i det? Procent er jo kun én ting. Det er totalbeløbet, der betyder noget.
Det er rigtigt. Men en gang imellem kan man vel også fortabe sig i, hvor stor er kagen, hvor stort et stykke af kagen skal folk have. Men det, man jo kan savne, siger jeg så personligt, ja. I sådan en valgkamp, det er, hvad skal kagen smage af?
Ja, men altså, det skal være sund kage. Det er da klart. Hvis det er rent sukker, så er det altså ikke sundt.
Og det siger du jo som læge, Niels.
Så jeg vil gerne have en gulerodskage.
Ja, okay. Men der er så er vi jo tilbage. Nu skal vi ikke fortabe os i metaforer, jeg vil lige vil sige. Men der er også nogen, der vil have en piskekage. Men det giver ingen mening, hvis jeg siger det. Så det lader jeg være med. Men Peter, forstår jeg dig ret, når du siger, at vi kommer meget til, særligt når det bliver valgkamp, og diskutere størrelsen af kagen og stykker og sådan noget, i stedet for, hvad kagen skal smage af. Altså, man fortaber sig i detaljer, i stedet for at sige, men skal vi have en gulerodskage, eller skal vi have en chokoladekage?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, når vi har valgkamp, så har vi jo 3 ugers, hvad kan man sige, legitim, nu fylder politik alt i samfundet tid. Ja. Og der synes jeg det egentlig godt, at vi kunne tage et spadestik dybere. Også fordi, at det kan da være forvirrende, hvis det, man skal stemme ud fra, det netop er sådan nogle tal. Så er det jo rigtigt, altså når det er en stor kage, så kan tallene jo godt betyde en kæmpe forskel, ikke? Altså 0,6 eller 0,0, det lyder ikke er ret meget, men det er vist nok 3 milliarder om året alligevel, ikke? Det er jo også en chat penge, man kan bruge.
Jo, bestemt da.
Men jeg synes, vi mangler at få debatten op på et niveau, hvor man kan sige, jamen, der er jo ikke nogen partier, der kan forudse alt, hvad der vil ske i en valgperiode. Så er det da rarere at vide, hvad er deres, hvad man siger, principielle ideologiske udgangspunkt, ja. og hvad er deres, værdier? Ja. Hvad kan vi stole på, at de vil? Også fordi, det er jo de ting, de har forpligtet hinanden på internt i et partiprogram, for eksempel. Ja. Ikke? Hvad de enkelte kandidater skriver i en valgfolder, det er der jo ikke nødvendigvis opbakning til i et parti.
Nej, og det er jo i sig selv meget interessant, at selve valgfolderen for den enkelte kandidat er jo en gratis omgang langt hen ad vejen, ikke?
Ja, det koster lidt penge, men altså...
Ja, jo, men sådan, hvad skal man sige, ideologisk?
Ja, det skal holdes inden for grænserne, vil jeg sige. Det er vist vel den måde, jeg har... Altså, det foregår hos os. Det gør det sikkert også hos alle andre. Det skal holdes inden for de grænser, som er de overordnede politiske målsætninger, ikke? Derfra kan man så markere sig selv, selvfølgelig, ikke? Ja. Altså, jeg kunne markere mig inden for sundhed, og andre kunne markere sig inden for grøn energi, og hvad det nu kan være, ikke? Så på den måde er det. Men ellers så har man ret frie hænder, det vil jeg sige.
Men se, nu er det jo meget interessant. Vi skal jo tale lidt om forskellen på rød og blå blok. Ja. Spørgsmålet er i virkeligheden, om man kan koge det så meget ind og sige, der er rød blok, og der er blå blok. Fordi der er jo også forskelle inden for de to blokke, vel sagtens. Men hvis vi starter med lige at have den store optik på at sige, der er rød, og der er blå blok. Så en af de ting, der er blevet kritiseret, der er, jeg har forleden en artikel også af en professor, som har prøvet at sidde og kigge lidt på de her tal, der er blevet fremlagt nogle 2025-planer og så videre for velfærden, og han siger, at det er på millimetermål. Ja. Niels, hvad er forskellen?
Forskellen er den samme for at bruge et gammelt metafor. Ja. Altså, hvis du ser på det, der kommer frem, så skyldes det jo, at når partier bliver store, så bliver de bange for vælgerne. Så skal de have så mange af dem som muligt til at stemme for os, og så er det bliver sådan noget, der minder meget om hinanden, fordi det er den samme gruppe midtervælgere, de kæmper om, ikke? Mm-hmm. Med små forskelle. Så kan der være enkelte ting, som de kører ud på. Det kan være indvandrerpolitik, eller det kan være andre ting, ikke? Men det er grunden til, at der ikke er stor forskel. Det er, at det er de samme vælgere, de kæmper om, ikke? Og de er meget svære at flytte ordentligt rundt, ikke? Så derfor tror jeg, efter også erfaringer med den nuværende regering, som jo har ført blå økonomisk politik, det må man sige, ikke?
Men det er de jo også selv sagt.
Måske nogle små forskelle. Jo, men korridoren og så videre, det er jo en videreførelse af VK-regeringen i sin tid, ikke? Så derfor tror jeg, hvad enten vi får en rød eller en blå regering, så tror jeg ikke, det bliver de store forskelle, hvad angår det økonomiske, tror jeg ikke. Der er nok nogle andre områder, hvor der kan være forskel, men ikke hvad det angår. Mm. Og derfor vil der være nogle vælgere, der bliver skuffet, fordi der bliver... Noget meget, det gjorde der også sidste gang, og det både højre, altså hvad skal vi sige, blå og rød, lover jo ting, som vi ikke kan gennemføre, fordi alt i politik er kompromis, og det skal man være klar over. Man kan ikke komme ud af politik med rene hænder. Det kan man ikke.
Peter Westermann, du er ikke helt enig?
nu har jeg glemt, hvad det var. Jo, det var i forhold til, om økonomien var blå eller ej under den her regering. Ikke? Det synes jeg jo ikke, den er. Men det er rigtigt, der er den der, synes jeg, meget mærkværdige sætning i regeringsgrundlaget, at udgangspunktet var VK-regeringens økonomiske politik. Ja. Altså, det stusser man da lige en enkelt gang over, da man fik læst programmet. Men i praksis har der jo været forskel. Altså, der er jo en stor forskel.
Må jeg sætte et komma der? Fordi det er jo en ting, vi har snakket rigtig meget om. At det blev føjet ind op i det sorte tårn. Netop den her for nogen forkætrede sætning, at man i ville videreføre den tidligere regerings økonomiske politik, jeg tror i bredeste forstand. Ja. Der er sådan en eller anden lidt, så det ikke er sagt, der står ikke, vi kører bare videre, men det er den retning og sådan. Men den kan man tolke nærmest som man vil, ikke? Så alle er nogenlunde glade. Men Peter, du sad jo i SF dengang, og hvordan var det for jer, så lige pludselig læste den der sætning og tænkte, nå, spændende.
Ja, altså Der var lige et hjerteslag, der blev sprunget over der, vil jeg sige, da man læste det. Det var ikke lige det, man havde ført valgkamp på.
Nej, ikke rigtigt.
Vil jeg sige. Så det var man lidt overrasket over. Så var der nogle andre ting, man glædede sig over. Nogle af tingene fik vi jo så desværre aflyst efterhånden, som tiden skred frem. Det kunne man godt blive lidt bitter over som SF'er, fordi det var ligesom en del af dealen oprindeligt, ikke? Og det var da også en del af grunden til, at jeg synes, at det til sidst kammede over i forhold til... Man kan sige, en højere svingsulykke med SF's regeringsdeltagelse i hvert fald. Det var konkret sagen om salg til Dong, hvor jeg synes, det blev for meget. Den var lidt mærkelig, men omvendt var der jo mange andre gode ting, vi fik i regeringsgrundlaget. Altså, det var jo længe siden, og det er svært at huske for almindelige folk, der nørder så meget politik. Men der blev jo faktisk sat ufattelig meget gang i offentlige investeringer for at skabe arbejdspladser. Ja. Der var der stor uenighed om jo. De blå var jo ikke tilhængere af, at man skulle på den måde lave en økonomisk kickstart, som regeringen ville i den størrelsesorden. Ja. Den blev faktisk større, end man havde lovet i valgkampen. Ja. Det skabte nogle jobs.
Og er det en af forskellene, man kan se nu? Hvis vi skal prøve at komme lidt tættere på det.
Jamen altså, der er jo en forskel i hvert fald, og det er derfor, jeg gerne vil have, at debatten foregår på et lidt højere plan i virkeligheden. Ikke for at få nogen til at stå af, men nærmere for at forklare, hvad er forudsætningerne. Og hvis udgangspunktet er forskellige opfattelser af, hvordan man skal bruge økonomien, hvor aktivt skal man ligesom gå ind og stimulere ved at skabe jobs? Skal staten investere penge i at bygge nye projekter eller... renovere skoler, eller hvad ved jeg, for at få flere folk i arbejde, eller skal man ligesom læne sig tilbage og lade markedet ordne det? Der er to helt grundlæggende forskellige veje at gå, og der synes jeg, det bliver interessant, ikke? Men når det så koger ned til 0,6 og 0,0, så tror jeg altså, folk de mister interessen.
Jeg er faktisk bare helt af vejen enig i en situation, hvor vi har en krise, og man skal bevare nogle arbejdspladser, for ellers så forsvinder sig hele erhverv, ikke? Jamen, så er det jo infrastrukturen, der skal investeres i, og det gjorde man jo. Og det var vældig godt. Jeg kan ikke sige andet, end jeg er fuldstændig enig i de ting. Det har de andre regeringer jo tidligere jo også gjort, altså i form af store motorveje og i form af broer mellem landsdele og andre lande. Ikke? Altså det er den rigtige måde at gøre på, nu får vi Femernbroen formentlig. Ikke? Altså det er jo også en investering, virkelig en investering i fremtiden, hvor vi med stor sikkerhed kan regne med, at det her det vil give arbejdspladser i et område af landet, der halter, altså Lolland, ikke? Falster. Så jeg er ganske enig i, at man er nødt til at gå ind der og hjælpe de forskellige erhverv over en hurdle, indtil der kan blive brug for privat erhvervsliv igen. Ikke? Mm. Og det kan der jo først, når de kan sælge deres ting.
Ja. Så er det en afgørende forskel? Fordi det er der jo ikke nogen, der som sådan er imod. Altså Blå Blok siger jo også, at det bliver dejligt med det der Femern, fordi...
Ja.
Men så er der nogle detaljer omkring Femern, man kan diskutere, men alle er jo stort set for, at vi skal have den, og der kommer nogle arbejdspladser osv. Ja. Og det samme med nu taler vi om det her med nulvækst versus 0,6 eller 0,8, som DF vil have osv. Lars Lykke var ude forleden og sige, nå ja, men altså, på den anden side af 2020 behøver vi jo ikke nulvækst. Altså, så er vi jo tilbage til, nå okay, men så på den lidt længere, på den mellemlange bane er der lidt forskel, men hvis vi ser bare lige en lille smule længere end det, så er der heller ikke nogen forskel. Så kan vi da godt, og sådan, altså...
Det ved Lars Løkke jo ikke en pind om efter 2020. Ingen af os ved det. Altså, det er jo altid fremskrivninger, man laver, ikke? Man laver fremskrivninger over, hvordan det vil gå i Kina, og hvordan det vil gå i Brasilien osv. Og nogle af de her fremskrivninger holder jo ikke, og så ændrer tingene sig, ikke? Det, der sker nede i Mellemøsten, og det, der er sket med olien, som oliepriserne ryger op og ned, det er der ingen af os, der kan forudse. Så de der meget langsigtede prognoser der, dem tror jeg, man skal tage meget, meget varsomt. Jeg tror ikke på dem.
Det er jeg faktisk fuldstændig enig i. At jeg synes egentlig, at det er fint, at hvis man kunne få en debat om økonomien, der siger, okay, vi tager den en valgperiode eller to ud i tiden, men lad være med at lægge de her 100-årsplaner, som jeg synes, man har haft lidt tendens til i Finansministeriet. Ja. Altså, de har nogle lidt interessante regnemodeller, og tit og ofte viser det sig alligevel, at virkeligheden ikke passer. Det er sådan lidt ligesom i orienteringsløb, ikke? Der står på første side i grønspættebogen i hvert fald, at hvis der er uoverensstemmelse mellem kort og terræn, så skal man altså følge terrænet. Og det skal man altså også i økonomien.
Ja. Okay, godt. Grønspættebogen er jo altid god lige at hive frem. Men på den anden side er der vel det her med, det må vel heller ikke blive sådan for kortsigtet. Altså, der bliver også kritiseret af til, at politikere siger, at de kan kun tænke hen til et genvalg. Og derfor vil man helst ikke lave for vidt løftige planer og sådan noget.
Nej, det er også i orden med visse ting, selvfølgelig. Altså nu for eksempel det her enorme sygehusbyggeri, der kører. Det er jo ikke noget, der kan køre over 4 år, for det tager meget længere tid. Sådan nogle ting der, også Femern-forbindelse, det er man nødt til at gøre meget langt. Også de her togplaner, der er i Danmark, det er også nødt til at være over meget lang tid. Ikke? Men mange af de andre ting med ændringer i arbejdsmarkedets vilkår og sådan noget, ja, men mange af de ting kan ikke holde for så lang tid. Altså, vi kan godt forudse, at der bliver et stort ældreboom, men vi kan jo ikke forudse, hvor raske de her ældre bliver, eller hvor syge de bliver. Det er jo en fremskrivning af, hvordan det er nu, men det kan være, at de bliver meget mere raske. Nogle af os holder os jo godt i form, ikke? Mm. Andre gør det ikke, men det, sådan nogle ting kan man ikke forudse over så lang tid. Hvor mange demente, der bliver, jamen, de kommer nogle vældige skrifter over, hvor mange, der bliver det, men det er også usikre ting. Ikke? Hvad med børnefødselstallet? Jamen, altså, det kan jo faktisk ændre sig relativt hurtigt, hvis der bliver gode vilkår for at få børn, ikke? Også økonomiske vilkår. Ikke? Altså, vi er jo i en situation, hvor der bliver født for få børn i Danmark, men det kan man jo ændre, hvis man vil. Det har jo ændret sig tidligere.
Mm-hmm. Men nu, lad os prøve at gribe fat i sundhed så, fordi et sted, hvor der har været en afgørende forskel, som virker som om, den er en lille smule forsvundet, er for eksempel det her med og man skal betale for at gå til lægen. Socialdemokraterne kører for tiden en kampagne, det er sådan en annonce i aviserne, med det sådan sat op mod hinanden, et betalingskreditkort og et sygesikringskort, hvor de siger, når man hey, stem på os, fordi så det skal ikke koste noget at gå til lægen. Men Venstre har jo været ude og sige, jamen, det synes vi heller ikke. I hvert fald ikke i den her valgperiode, og nok heller ikke i næste. Man har ligesom sagt, når man det kan I tage helt stille og roligt. Så der er forskellen ligesom også visket ud. Altså, man skal jo helt ud til. Ja, siger jeg så, Niels. Man skal helt ud til Liberal Alliance for at sige, at der er nogen, der siger, at det kan vi godt finde ud af. Eller helt ud på den anden fløj for at sige, aldrig i livet nogensinde. Altså, er forskellen ikke også blevet udvisket der?
Jo,
sådan på de store?
Men jeg er også i tvivl omkring den del af vores politik. Det skal guderne vide, fordi den kan meget hurtigt vende bunden nedad. Så vi får pensionisterne, medmindre der bliver en særordning for dem. Vi får de mere fattige i samfundet, medmindre der bliver en særordning for dem. Vi får børnefamilierne med børnene der, medmindre der bliver en særordning for dem. Ikke? Så hvis man skal have det, og vi har det jo hos tandlæger, så skal det være sådan, at de grupper der ikke bliver udsat for at skulle betale. Fordi det er ikke dem. Det er jo dem, der har svært ved at komme til lægen på de rigtige tidspunkter. Mm. Og hvis de også skal betale for os, så kan det være, at der sker nøjagtigt det samme som med tandlægerne. Altså, de er jo faktisk ikke gå hen og få kigget deres tænder efter og sådan noget. Ikke? Så det skal være med meget social balance, hvis det her skal fungere.
Mm-hmm.
Og jeg synes jo bare, simpelthen, vi skal holde det, som vi har det nu. Jeg synes selvfølgelig, at det skal være hvad kan man sige, gratis for borgeren at gå til lægen. Det klarer vi over skatten. Det er den letteste måde at sikre fri og lige adgang. Ikke? Mm-hmm. Så er der nogle andre diskussioner, man kan tage, det, som jeg synes kan være relevante. Hvordan gør vi med tandlæger? Hvordan gør vi med psykiatrien? Der synes jeg, det er rigtig interessant, ikke for at gøre reklame for mit eget parti, men at der er i hvert fald nogen, der har spillet ind med, at der skal løftes i psykiatrien, sådan, så man får ligestillet det og knække psyken med at knække et ben, ikke?
Mm-hmm.
Så du kan få gratis behandling.
Ja.
Det, er du tænker på psykologien, ikke? Fordi psykiatrien er jo ligesom det.
Ja,
psykologien. Jeg er enig med dig.
Ja.
Men der kan man så sige, at igen er der jo en forskel, der er stort set visket ud der. Det store spørgsmål er, hvor er sådan afgørende forskel på rød og blå blok, Peter Vesterberg?
Altså jeg vil sige, den afgørende forskel ligger jo i, at den blå blok gerne vil have, at vi har mere selvstændighed i at kunne forvalte de penge, vi tjener, og mindre bliver forvaltet af samfundet. Ikke? Det er nok den store. Vi ved udmærket godt, at det ikke er noget med 30% versus 70%. Mm. Det er noget med 45% versus 55%. Det er den der, den ligger. Men der ligger den store del af det. Ikke? Og den ligger så også i, at den blå blok, i hvert fald noget af den blå blok, de går jo altså ind for, at der skal være betydeligt mere vækst, og det er erhvervslivet, den private erhvervsliv, der skaber væksten. Det er der, det ligger. Ikke? Men altså, det er jo detaljer igen på, hvordan vi skal lave et velfærdssamfund. For der er jo ikke nogen, der er modstander af vores velfærdssamfund. Det er jo en institution, Mm. Men det kan jo læres på forskellige vis.
Jo, men præcis. Altså, så er vi jo nede sådan noget med skattelettelser eller ej, men ja. det er jo ikke kæmpe tal, vi taler om. Og der er jo også folk i rød blok, som siger, nej, men det kan vi da godt finde ud af, hvis vi på en eller anden måde kan ramme noget, der giver mening. Og inden jeg stiller mit næste spørgsmål, så kan vi jo lige byde velkommen til Sonja Mikkelsen, som er dukket op. Takket være DSB går jeg ud fra. Sonja, det er ikke fordi, vi skal bore i, at du engang har været trafikminister. Jeg vil lige ved at sige, at det er din egen skyld, men det går aldrig falde mig ind. Nogensinde.
Undskyld.
Det er slet ikke. Det er jo ikke din skyld. Men vi er bare glade for, at du er kommet. Velkommen til.
Tak.
Sonja, bare lige for at brief dig også. Og det kan jeg jo lige tage og gøre i samme åndedrag, som jeg siger til nye lyttere, at det er det gode gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af Peter Westermann, tidligere medlem af Folketinget for SF. Niels Højby, tidligere medlem af Folketinget for Liberale Alliance. Og nu også Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og Sonja, vi sidder og diskuterer forskellen på rød og blå blok. Om der overhovedet er nogen. Og jeg har lige spurgt de herrer, og vi har bevæget os lidt rundt på, på sundhed og skat. Og vi lægger lidt arm for at finde noget, hvor der er en afgørende forskel. Jamen, har du et bud?
Der er da en afgørende forskel i forhold til velfærden.
Vi har drøftet den kort.
Ja, det mener jeg helt sikkert, at der er. Og der er også en afgørende forskel i forhold til den måde, du anskuer vores samfund på. Altså det her med, at den offentlige sektor er en god forudsætning, en nødvendig forudsætning for, at vi har et driftigt erhvervsliv. Mm-hmm. Og omvendt.
Men det synes Venstre jo også.
Jeg tror, de ser på det modsat. At den offentlige sektor er sådan set kun til, fordi den private sektor ikke kan rumme alle.
Men er det, jeg forstår godt, hvad du mener, men betyder det noget for, hvor stor og hvordan og hvorledes det betyder? Ikke, at man vil af med den offentlige sektor som sådan?
Nej, trods alt ikke. Det er vel kun Liberale Alliance, der ved det.
Nej,
det
må du holde op.
Niels har faktisk været...
Jeg vil gerne selv fortælle dig det, når de har... Ja,
det var også bare en spøj.
Jeg vil sige, Niels har været overraskende fornuftig.
han sidder jo heller ikke i Folketinget for dem længere, og det, man behøver ikke at være helt så spids her.
Ved du hvad, det giver simpelthen en lidt andet vy på nogle ting, når man ikke sidder der længere.
Det er rigtigt. Ja, det gør det. Og ved du hvad, så vil jeg godt lige bringe ting i spil omkring det her, fordi her til morgen kan man læse i alle aviserne, og hvis man sidder derhjemme, så har man muligvis fået post, fordi Socialdemokraterne og Helle Thorning-Schmidt har sendt et brev til 1,5 millioner danskere. Husstandsomdelt. Jeg sidder med det her. I kan lige se forsiden her. Jeg tænkte nok, I måske ikke havde set det. Der står, kære dansker, Danmark er ude af krisen. Nej til Lars Løkke Rasmussen. Det står ligesom i ruden. Det er sådan en rudekuvert, der er blevet sendt ud. Og så lyder brevet sådan her. Nu læser jeg lige et brudstykke op. Danmark er ud af krisen. Nu skal vi holde fast og sige nej til Lars Løkke Rasmussen og Venstres nulvækst. Jeg skriver til dig, fordi der om få dage er folketingsvalg. Som statsminister har jeg forsøgt at passe på hele Danmark. Mit mål har været at føre os sikkert gennem de svære år. Flere kommer i arbejde, lønmodtagere og virksomheder har fået solide skattelettelser. Ventelisterne på sygehusene er rekordlave, og vores børn har fået flere timer i skolen. Den kurs vil jeg fortsætte. Nulvækst betyder nedskæringer. Venstres vigtigste mærkesag er, at vi skal have nulvækst. Og i stedet for at bruge flere penge på sundhed og omsorg for vores ældre, vil de give skattelettelser. Dansk Folkeparti taler meget om velfærd, men hvis man stemmer på Dansk Folkeparti, får man Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Og så siger hun ellers lige forkortet, vi skal holde kursen, der er ikke tid til eksperimenter, med venlig hilsen. Helle Thorning-Schmidt. Sonja Mikkelsen, er det... Jeg vil lige sige, er det fair?
Ja, det er da meget fair. Altså, partierne må jo bruge de virkemidler, som de nu engang vælger og mener, at de kan bruge i forhold til at komme i kontakt med vælgerne. Og jeg synes så også, at man må sådan, hvis man kigger på de her 4 år, der næsten er gået, at vi er jo kommet lidt mere helskindet igennem, end dengang hun trådte til. Der så det jo unægtelig noget sort ud.
Men til det kan man jo sige, synes, tiden læger alle sår. Der er også...
Men jeg synes jo, at der, hvor vi må sige, at den her regering har presset det danske samfund, det er på den danske model, altså på arbejdsmarkedssystemet. Mm-hmm. Det der med, at man både halverede dagpengeperioden, og at man samtidig fordoblede optjeningsperioden, uden at man reducerede det, der skulle koste at være medlem af en A-kasse. Det var jo noget, de vedtog lige før valget der i 2011. Men man rullede det jo ikke tilbage. Man kompenserede i en vis udstrækning. Men ret beset, så synes jeg, at den konstruktion, vi har lige nu, den sætter faktisk den danske model under unødvendig pres. Ja. Så jeg håber meget, at uanset hvem, der kommer til magten her efter valget, at man så kigger helt nøgternt på det og ser på, hvordan man kan reparere på det, sådan at du får genskabt tilliden på det område. Fordi jeg synes virkelig, at det er der, hvor vi som samfund har et problem i dag. Og det er uanset hvem, der kommer til regeringsmagten, så bliver de nødt til at håndtere det.
Men tror du ikke også, at uanset hvem, der kommer til, at de vil se på det? Når nu vi taler forskelle.
De siger de alle sammen. Men
ja, okay.
Jeg vil være mere tryg ved, men det er jo ikke mærkeligt. Jeg vil være mere tryg ved, at det er med Helle for bordenden, end det er med Lykke for bordenden.
Ja, for det var jo ligesom Lykkes idé oprindeligt.
Ja, altså, det var jo tusind dage.
Sammen med Dansk Folkeparti, ja. Og så også Radikale desværre. Det er jo derfor, man har siddet i saksen i den her regeringsperiode, ikke? At de radikale har sat foden.
Jo, det er jo det med de der radikale. Lille Tøjby, er du enig?
I den historiske udredning, ja, det er jo korrekt, at det er sådan, det forholder sig. Og i den efterfølgende korrigering, jamen, det er jo også korrekt. Jeg er nok uenig i, hvad man skal gøre. Fordi vi har stadigvæk det problem med, at der er for lidt forskel mellem at være på kontanthjælp og at tjene sine egne penge.
Nu snakker jeg om dagpengesystemet. Jeg taler ikke om kontanthjælpssystemet.
Nej, men det hænger lidt sammen med det der også, ikke? Fordi det er det der problem, ikke? Vi har fået lidt incitament til at komme i arbejde for nogle befolkningsgrupper, og det er et problem, som vi ser det i hvert fald, ikke? I blå blok generelt, ikke? Og hvis det skal køres ordentligt, så er vi nødt til at have det incitament. Mm. Og det gælder for øvrigt også dagpenge. Jeg er enig med dig i, at det er et hårdt system, hvor man kan falde for hurtigt ud. Det er jeg faktisk enig med dig i, ikke? Men konsekvenserne skal jo helst være, at folk kommer ind og tager det arbejde, der er. Nu har vi for øjeblikket, der er nævnt meget store tal for, hvor mange østarbejdere vi har i Danmark, der tager det arbejde, som danskerne også kunne have taget. Og sådan er det jo i EU, men det er lidt synd for, at vi ikke kan få de arbejdspladser besat med danskere, ikke? Mm. Så det er sådan set vores synspunkt, ikke? Så det er at få folk i arbejde, ja, og få incitament til at være godt nok.
Men nu taler vi, ja, sådan her.
Altså, dagpengesystemet er jo primært til at kompensere for tabt indtægt, right, fordi virksomhederne til gengæld har god mulighed for at fyre arbejdskraft, når de ikke har brug for dem. Right. Og så kan de hyre dem igen, når de, right, får brug for dem igen. Right. Det der fleksible system, det har altså ikke noget at gøre med vores sociale system at gøre, som kontanthjælpen jo i virkeligheden er en del af.
Men der er vel, yeah, en sammenhæng, som Niels siger, fordi altså, vi er enige om, at hele det her flexicurity og dagpenge, yeah, jo, yeah, selvfølgelig er skruet sådan sammen.
Yeah. Man kommer jo ikke på dagpenge, uden man enten har taget en erhvervsmæssig uddannelse, eller at man faktisk har haft et arbejde, som at man har kunne komme
ind. Men diskussionen har vel også gået på, at hvad sker der så, når man falder ud af det der?
Ja, så har man en forpligtelse til at søge arbejde, og til at få og tage arbejde, man får anvist.
Men der er vel en sammenhæng med, at man godt kan ende på kontanthjælp, altså ligesom, fordi, ja, der ikke er andre muligheder.
Ja, det kan man jo så, hvis man ikke får arbejde inden for nu 2 år, så kan man ryge på kontanthjælp eller helt ud af forsørgelse, fordi man så skal være forsørget af sin familie. Ikke?
Ja. Godt, men lad os lige prøve en gang at træde et skridt op. Vi talte lidt om det, Peter Westermann nævnte det, inden du kom, Sonja. Det her med, at man hurtigt kan fortabe sig i tal og teknikaliteter og systemer og sådan noget. Men hvis vi lige prøver at vende tilbage til det her brev fra Helle Thorning-Schmidt. Der er 2 dage til valget. Og så sender hun et brev ud, som, hvis man må være lidt fræk og stille lidt på spidsen, altså det kunne være skrevet noget kortere. Der kunne bare have stået bøh. Altså det er jo lidt sådan en, i for søren, hvor skal I være bange for Lars Lykke, stem på det trygge, det sikre. Og han kunne have gjort det samme, det er slet ikke noget med det.
Held eller kaos?
Ja, det kunne der tror jeg, hun blev anklaget for plagiat. Men det er selvfølgelig inden for egne rækker, det er klart. Men jeg mener bare, valgkampen kan jo godt sande sådan en lille smule til i forhold til, at man vil hellere, og de sagde jo alle sammen, inden vi ligesom gik i gang, vi vil tale om vores egen politik, vi vil ikke tale om de andres. Og det er blevet værre og værre, og nu taler de jo kun om de andres. Altså, alle sagde...
Du læste jo dele af det der brev op.
Det er rigtigt,
men
jeg synes...
noget om, hvad vi har opnået.
Jo, men jeg siger bare, inden hun nævner sit eget navn eller sit eget parti, så nævner hun Lars Løkke Rasmussen og Venstres nulvækst.
Ja.
Altså, fokuspunktet er, PS, vi hedder Socialdemokraterne. Ja. Det må du være enig i.
Ja.
Men Sonja, hvorfor er det, at vi ender med det her? Man kunne jo fristes til at sige, at valgkampen er fuldstændig ligegyldig. At de kan råbe og skrive bøh, men måske skulle vi bare læse partiprogrammerne for 3 uger siden, og så tage bind for øjnene, og så og propper ørerne, og så gå ned og stemme.
Ja, Huxi, det handler jo om...
At, der bliver kommet lidt op at køre, undskyld.
At politikerne har en lang hukommelse. Medierne har en kort hukommelse. Og vælgerne har stort set ingen hukommelse i forhold til, hvem har gjort hvad, hvornår. Sådan er vi indrettet, fordi... Går man arbejde med det hver dag, så får man en lang hukommelse på tingene. Og det betyder også, at man faktisk er i stand til at fortælle medierne og vælgerne noget om de andre partier, som de andre partier måske ikke har lyst til at fortælle.
Ja, men Sonja, handler det ikke om ikke så meget, hvad de andre har gjort engang, men mere om, hvad man selv vil fremadrettet?
Jo, det er selvfølgelig det, der skal være i fokus. Det er jeg helt enig i. Men en gang imellem bliver man nødt til at erindre om,
ja,
hvad andre også har gjort.
En gang imellem, men det er jo hele tiden, synes jeg.
Men når du erindrer om det, så skal du også være klar over, at politikere og journalister er de folkefærd i landet, som man har mindst tillid til. Og det vil sige, når der kommer sådan noget frem, så er du ikke sikker på, at folk de tror på det. Vores egen erfaring fra i sin tid, da vi lavede Ny Alliance, hvor vi gik efter at nedtone Dansk Folkeparti, det var faktisk hovedbudskabet i vores dengang. Det duede jo ikke.
Nok skal, er nok.
Jamen, det dur bare ikke. Mm. Altså, man skal fremhæve, hvad man selv vil, og være positiv og fortælle, hvad man vil. Man skal ikke nedgøre andre mennesker. Man skal gå efter bolden og ikke efter manden.
Mm.
Alene
er kvinde. Ideelt set er jeg enig.
Jeg er faktisk fuldstændig enig. Altså, ja, man skal gå efter bolden, men derfor må man godt takle jo. Altså,
ja, ja.
Altså, hvis du laver en ren takling, og jeg ved ikke, nu har jeg ikke læst det der brev. Jeg ved ikke, om jeg ikke har fået det. Men jeg synes godt, man må opstille alternativet og sige, vi vil det her, og så har I hørt de andre partier ved det her. Så længe man refererer det nogenlunde fair.
Jo, men det er sådan set også enig i. Men er der ikke noget, og nu bruger jeg et ord, som på ingen måde kan bruges i politik, men bør man ikke sådan gå lidt gentleman-agtigt til det? Nå, men om ikke andet, så starte med at nævne, hvad man selv vil.
Altså, men jeg synes, i altid, krig der... og kærlighed, der gælder alle knep.
Det er rigtigt,
det ved du godt.
Jo, men bør politik være krig og kærlighed? Bør politik ikke være politik?
I valgkamp, der er det krig og kærlighed.
Altså, den gode tyske militærstrateg Karl von Clausewitz, han har jo sagt, at krig er en fortællelse af politik med andre midler.
Ja,
det omvendte må også gælde, ikke? At så er politik vel en del af krigen med andre midler.
Ja, jo.
Huxi, når vi er i fredstid, altså uden for valgkampene, og vi laver arbejdet på Christiansborg...
Det er smukt formuleret med fredstid, ja.
Så hjælper vi jo hinanden på tværs af partierne, også på tværs af højre og venstre side og sådan noget. Jeg kan da huske mange gange, hvor jeg har siddet i erhvervsudvalget, og så er der kommet et forholdsvis nyt medlem fra højre side af salen, som har haft et ordførerskab, og så har jeg måtte hjælpe vedkommende til at huske, hvad det er nu partiet plejer at mene, sådan at han i hvert fald lige ved, at nu er han ved at skifte position for sit parti.
Ja.
Det kunne han fuldstændig færre, ikke også?
Og det samme gælder jo også for os til venstre. Jeg har tænkt, det sker også.
Ja. Altså, sådan foregår det heldigvis i fredstid. Der hjælper vi jo hinanden og har respekt for hinandens standpunkter og synspunkter. Og når vi ændrer synspunkter, så gør vi det i hvert fald fuldt bevidst.
Mm-hmm.
Ja. Sådan skal det være.
Men kan man have, er det en utopi, når jeg har det fromme ønske, At valgkamp på et tidspunkt, en gang, muligvis, måske, kan blive noget, der handler om, altså, hvor vi kommer til at diskutere på et lidt højere plan?
Det synes jeg ikke, det håber jeg ikke. Jeg synes egentlig, at...
Det håber du ikke?
Jeg håber ikke, at du
at
ikke...
Det at det er en utopi, ja, godt, okay.
Ligesom jeg, ja. Og det, der synes jeg faktisk, det er i virkeligheden nok det mest forfriskende ved Alternativet, synes jeg. Det er det her, at de har sagt, at de vil have en ny politisk kultur. Hvorvidt de har leveret på den, det skal jeg ikke gøre mig til dommer på, men det er i hvert fald, synes jeg, en god ambition. Og egentlig kunne jeg godt tænke mig, at vi lærte lidt af vores kære naboer i Sverige, for eksempel. Altså en fast valgdato hver fjerde år, så i stedet for at ligge i valgkamp halvandet år i forvejen. Og jeg synes, valgkampene har været lange, og partierne begynder at positionere sig ret hårdt i forhold til hinanden i lang tid i forvejen. Hvis man vidste, at det var fjerde, ligesom ved kommunalvalget, der kan man jo sagtens arbejde sammen om et budget helt frem til august måned, hvor der skal være valg i november. Det er svært at forestille sig, at man kan indgå finanslov i Folketinget med oppositionen et år før et folketingsvalg. Ja. Ikke at jeg er nødvendigvis er tilhænger af, at man skal lave finanslov med oppositionen i den her situation, men det er da sket alligevel.
Niels Højby?
Men den anden side af det der er jo, at tingene kan gå i stå, fordi man ikke kan blive enige. Hvis man så ikke kan udskrive valg og tro på den måde.
Der skal vel være en... Altså, i Sverige er der jo en kattelem, altså hvis der,
ja,
der
går okay. Ja, men i Sverige er jo anderledes. De er jo så politisk korrekte. De må jo ikke mene andet, end det, de altid har ment.
Men det er jo ikke noget.
Det er anderledes i Danmark. Der siger vi altså, hvad vi mener, ikke?
Jo, men vi er vel ikke så forankret i det Danmark, vi kender, at vi ikke kan lære lidt, hvis der kommer gode idéer.
Ja, det er jo andre steder end lige i Sverige, jeg vil gå til for at lære noget, vil jeg sige.
Okay. Sonja Mikkelsen?
Jamen, jeg er bange for, at hvis den utopi skal blive til noget, så har vi et etpartisystem i Danmark, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ønsker.
Nej.
Det har du ret i. Det er jeg heller ikke fortaler for.
Nej, det tænker jeg nu.
Trods alt.
Jeg tror, vi må leve med, at vi har nogle valgkampe, hvor vi går til vaflerne.
Okay.
Det tror jeg.
Så,
godt, Sonja.
Vi skal jo tale lidt om helte i dag også.
Åh, ja.
Og det har jeg, jamen det var faktisk noget, en artikel, jeg fandt på Peter Westermans Facebook-side i går, som jeg tænkte, den skal vi lige have med, fordi det er ret interessant. Men inden vi lige kommer til den, så vil jeg bare lige, for at lave en lille fix overgang for det, vi taler om nu, jeg fandt en graf fra Analyseinstituttet Wilke, som har spurgt 1000 danskere i perioden 9. til 11. juni, det vil sige for ganske kort tid siden. Om deres syn på politikere under valgkampen. Og det ser ikke så godt ud. 73,5% siger, at de har fået mindre respekt for danske politikere under valgkampen. Kun 5,9% har sagt, at jeg har fået større respekt. Det siger vel også, Sonja, et eller andet om, hvordan der bliver ført valgkamp. At det bliver sådan lidt... Er det ikke lidt ærgerligt?
Jo, det er lidt ærgerligt. Altså, jeg har selv været med på gaden nu her i forbindelse med valgkampen. Vi har opstillet den gamle vismand, Christen Sørensen, i min gamle valgkreds. Og ham har jeg været med på gaden.
Og her er vi så i Aarhus?
Her er vi i Aarhus,
det. Ja.
Aarhus Nordkreds. Jeg synes faktisk, at når man er på gaden og møder vælgerne direkte face to face, at så er der en rigtig god stemning, og man får en god snak og en god dialog, og de har nogle gode spørgsmål, og vi har forhåbentlig nogle gode svar til dem. Jeg tror, at der, hvor kæden hopper af i forhold til vælgerne, det er mediedækningen. Og den måde, det bliver præsenteret på, altså det er blevet meget til et præsidentvalg imellem... Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke, som om man glemmer, at der skal altså vælges 175 i Danmark til, til Folketinget, ikke også?
Ja.
Det er ikke kun to, der skal vælges. Der skal faktisk vælges 175, og de 175 skal faktisk lave et kæmpestort arbejde hver dag i den periode, hvor de er valgt. Man skal ikke tro, det er noget, man kommer sovende til at være folketingsmedlem.
Det tror jeg bestemt ikke, der er nogen, der tror, men...
Så jeg tror, at medierne i høj grad er med til at... skabe det der resultat, som det der meningsmålingsinstitut har fået fat i.
Jeg er enig så langt som, at medierne er nogle drønner, der under valgkampen. Fuldstændig enig. Det har vi set masser af eksempler på. Men nu sidder vi så her i det gode gamle Folketing, og medierne kan ikke svare for sig, og nu har jeg stemplet dem som drønner der, og så tager vi den derfra. Men Sonja, der er vel også... Altså, politikerne er jo ikke uden ansvar i det her. Når vi ser sådan et brev som det her, når vi ser Helle Thorning gå ind med en bevidst taktik om at afbryde, og Lars Løkke så tilsyneladende hopper i gryden og tænker, nu kører jeg så en bevidst stil om hele tiden, og lader som om, at jeg er martyr, bare der er nogen, der afbryder mig. Nu, det gjorde han også så var han hos Kåre Kvist på DR1 i går, og der var det som om, han troede, han sad over for Helle Thorning, for hver gang Kåre Kvist sagde, må jeg lige spørge dig om noget, må jeg tale færdig. Så nu er han røget helt i den grøft. Så politikernes... Niels, der var der lidt om det. Det må du indrømme. Det fornemmer jeg, at du ikke vil.
Han havde svært ved at få talt ud, og det var problemet.
Og men man må også, altså, han sidder der en halv time, han skal nok få sagt noget, altså, og hver eneste gang, der
er
nogen,
han
der...
Han er altså også samtidig lidt lang i spyttet, ikke også?
Det synes
og
jeg
det
ikke.
Går jo ikke til medierne nu om dagen. De kan jo ikke tåle, at der er nogen, der siger noget i mere end 10 sekunder,
altså. Nå, jamen, det er,
jamen,
det er jo ikke medierne, det er jo befolkningen, vi skal tænke på. Man skal kunne følge en tankegang, og det er svært, når det bliver afbrudt, ikke?
Præcis, godt. Jeg er enig. Nu afbryder jeg. Men det, jeg bare mener, er sådan, at politikerne har jo også selv et ansvar.
Selvfølgelig.
For hvordan det her bliver sendt ud over rampen, ikke?
Selvfølgelig.
Der var jeg tænkte bare, at du måske ville tale videre, så jeg sagde ikke noget.
Jeg kan godt
se. Ikke være for langt spyttet.
Niels Højby, ja.
Ja, altså, jeg synes, at hovedproblemet har været den, alt det spin, der nu er. Altså, det, der betyder noget for mig, det er, at de folk, der står og taler med hende, det er Lars Løkke eller det hele, at de er autentiske. De siger det, de mener, og man kan stole på det, de siger. Ja. Ikke? Og der er for meget spin omkring det, og de får lagt i deres talebrev, og hvad der skal være, fordi der er det, hvad de skal sige, og det er de samme flosser, der kommer frem. Og så virker det ikke autentisk. Der er nogle få politikere, der virker autentiske, og det er sådan nogle, man får tillid til. Ikke? Det andre får man ikke tillid til. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Jeg er meget modstander af alt det spinneri der.
Mm-hmm. Niels, jeg er glad for, at du siger det. Fordi det leder os direkte over i heltene. Jeg synes, som sagt, jeg læste en artikel fra, kan det passe, det var Søndagsavisen?
Det var simpelthen Søndagsavisen.
Det var simpelthen Søndagsavisen.
Og ved du hvad, jeg så den stikke ud af en postkasse, da jeg på vej. Jeg har været meget lidt aktiv i valgkampen her jo, grundet min lille datter.
Ja.
Men jeg kunne ikke nære mig for lige at smide nogle folder i en postkasse. På vejen, hvor jeg gik. Så lå Søndagsavisen der, og så jeg lige toppen. Så var der lige et billede af Jørgen Leth, så blev jeg altid interesseret.
Så stjal du avisen, eller fandt du den?
Jeg fandt den på nettet.
Okay, godt. Det var nemlig en artikel med Jørgen Leth, som bliver spurgt om hans, hvad skal man sige, sådan take på valgkampen og dansk politik lige nu. Og så siger han, der mangler helte. Der er ingen helte i dansk politik. Helte er selvfølgelig et stort ord, men jeg synes på en eller anden måde, at det var meget interessant, og at han har ret. Altså, man savner vel på en eller anden måde. Det, man jo gerne vil have, er en helt.
Ja.
Ikke en stærk leder med jernhånd, eller sådan på den måde, sådan, ja, nu må du ikke misforstå mig. Men en helt, hvor man tænker, der er sgu et eller andet. Og han nævner et par eksempler. Han nævner
Svend Auken.
Han nævner Svend Auken, og så nævner han den tidligere kulturminister, som jeg pludselig har hans navn.
Niels Mathisen.
Niels Mathisen, det er lige præcis Mathisen.
Vi kan jo huske det, vi gamle.
Ja, ja. Og der er sgu noget interessant, og jeg må sige, sådan personligt, vil jeg godt give Jørgen Leth ret. Altså, man savner nogen, så kan man så sige, når man helte er et stærkt ord, men man savner på en eller anden måde, eller jeg savner format. Ja. En eller anden, som sådan stiller sig op, og man tænker, ja, jeg kan være politisk uenig, men der er noget hæderlighed, der er noget ordentlighed, der er noget format over denne kvinde eller denne mand.
Ja.
Kan I nævne nogen?
Ja, det kan jeg godt. Men det så bliver så ikke nogen, der er aktiv lige nu, fordi så bliver det for tæt på. Men jeg synes faktisk, at jeg...
Men må jeg spørge, uden at nævne dem, vil du kunne nævne nogen, der er aktiv nu?
Ja, det vil jeg godt kunne.
Det kan du godt gøre, så det der er en hæder.
Ja, men så skal det være... Jeg kan jo ikke begynde at sidde og rose min egen
partifælde. Det må du gerne.
Men,
jo,
det
kan jeg sige. Jeg tænker på, Peter Westermann også kan finde.
Ja, men altså...
Jeg kommer ikke til at rose alt.
Nej, det er klart. Men altså, så vil jeg gå til anden parti. Jeg synes faktisk, Pia Kjærsgaard er en af dem, som har været autentisk hele vejen igennem. Ikke?
Mm.
Så kan man lide hende eller ikke lide hende, men hun har været autentisk, og det kan jeg altså godt lide. Hendes mand, Henrik Thorup, som jeg kender fra regionsrådet, har samme egenskaber. De er autentiske, og man ved, man kan stole på dem. Hvis vi går lidt længere tilbage, så er der nogle større personer. Erhard Jarpsen, mener jeg, er en af de typer der. Ikke? Altså, han stod for det, han stod, og han tog de konsekvenser, det var, og han sagde lige i hovedet på folk, der var uenige, hvad han mente, ikke?
Mm-hmm.
Og han kørte de numre der, og han var ikke særlig rar mod DR dengang, det ved jeg godt.
Ja, det kan man ikke sige.
Men var det ikke også ham, der kørte tør
det var jo en gammel
system. Der var noget med en afstemning og en bil, der løb
til at forbi. Det var ikke særligt, synes
jeg. Jeg vil godt tage en til fra jeres parti, som ikke fik nogen særlig god karriere, det er Frode Jarpsen, altså den gamle forfrihedsråd. Han var godt nok en mand, man kan have stor respekt for, ikke? Altså, hvad han gjorde under krigen, og hvad han gjorde bagefter, som minister for særlig anlægget, eller hvad det var, han var, det var ganske imponerende. Ham har jeg mødt og hørt ham tale, og jeg har læst hans bøger, og jeg har læst den bog, der kom senere hen af Svend Ud Gade, og det er virkelig imponerende. Det er en autentisk politiker.
Mm. Mm-hmm.
Og så går ud for landet, så er det Churchill naturligvis.
Mm-hmm. Godt, ja, så får vi også svinget os op. Det synes jeg er rigtig godt. Men... Peter Westermann, har du nu, altså der er jo noget interessant ved, at vi kommer længere og længere tilbage i tiden, og vi kommer, altså når vi ender ved Churchill, så er der altså langt til dansk politik, ikke?
Ja.
Det er jo det, der er så interessant.
Ja, der var Christian Møller, han var jo også meget god dengang, han tog til.
Jo, men det er da meget interessant, ja. at vi har lidt svært ved at selvom du måske sidder og putter med nogen fra dit eget parti, men at det er sværere at nævne nogen nu. Der er jo sket meget.
Jamen, det øjeblik, jeg roser mine egne, så bliver de jo angrebet af de andre. Derfor vil jeg ikke gøre det. Ej. Det er for tæt på. Altså,
jeg vil det må sige, du ellers gerne.
En af de politikere, som jeg selv har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med, og som jeg har sat meget stort pris på, han er desværre ikke længere. Det er Palle Simonsen.
Ja, ja, han var god.
Han var
vi
også
havde også stor glæde af ham her i programmet, kan jeg sige.
En fantastisk mand, som man altid kunne stole på. Mm-hmm.
Og han var altid tidligere konservativ, tidligere minister,
ja. Ja,
for både dette og hendes.
Ja. Socialminister og finansminister.
Ja.
Jamen, jeg startede lidt i samme disciplin, ikke? Og prøvede at tænke tilbage på de helt store, ikke? Og tænkte, jamen altså, Louis Pio og dem, der grundlagde arbejderbevægelsen, ja, ja. Dem synes jeg var nogle, altså fordi det var jo virkelig farligt dengang, ikke? Altså, ja. Der blev sat kavallerierne og sablet dem ned i fælden, ikke? Ja. Og så tænker jeg Georg Brandes, og jeg tænker, altså, og Gert Petersen har jeg sådan set også ret stor respekt for.
Hvis vi er så langt tilbage, så tror jeg også, jeg vil nævne Stauning, fordi han var jo en æra, ikke?
Ja.
Altså, i dansk politik.
Ja, helt klart.
Og så, men så tænker jeg, vi må nok hellere op til noget mere nulevende. Ja. Og så kom jeg i tanke om, jeg havde været til en debat med Preben Wilhjelm. Ham har jeg stor respekt for. Ja. Jeg ved ikke, om jeg synes, han er en helt, men jeg har stor respekt for ham. Men så tænker jeg, altså det, Jørgen, lidt i virkeligheden sukkede efter, det var jo nogle aktive politikere,
præcis.
Der var helte.
Det er jo det, jeg også sidder og venter på.
Og derfor så tænkte jeg, jamen jeg tænkte faktisk ikke så meget, eller det gør jeg også, men så kom klodshandsmetoden over mig, og på vej herhen, så fandt jeg simpelthen noget på en cykel, på en cykelanhænger. Jeg fandt sådan en...
Du finder meget ud sådan rundt omkring?
Jeg fandt ham her vikingen, ham fandt jeg nede i jeres reception. Ham tænkte, han er sådan en gammeldags helt. Det er sådan en flot viking med et svær, men jeg tænkte, det er ikke det, vi skal bruge i politik. Så fandt jeg sådan en karate-pige her bag på en cykel, sådan en, den er godt gennemregnet. Jeg tror ikke, man kan åbne den længere, folderen. Men det er Özlem Cekic, og der står, politik handler om mod.
Mm-hmm.
Og Özlem kender jeg jo rigtig godt. Og derfor er det jo også fuldstændig farvet, hvad jeg fortæller nu, om min holdning til hende. Men jeg synes faktisk, at det er autentisk, når hun siger, politik handler om mod, fordi hun er modig. Hun har sin meningers mod. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan være i tvivl om. Hun er gået imod partilinjen også gange, hvor jeg måske ikke synes, det var det rigtige at gøre, men hun har i hvert fald fulgt sin overbevisning hele vejen igennem. Og man ved, det er jeg i hvert fald ret overbevist om, at hun følger sit hjerte i politik.
Mm-hmm.
Og så har hun en personlig historie, som gør, hun er en fantastisk stærk kvinde, ikke? Altså, og hun har så også været så generøs at dele ud af den, fordi den er lidt ekstraordinært. Et godt billede på integration i virkeligheden, ikke? Altså, kommer herop med to forældre i 70'erne og havner i et dårligt, jeg ved ikke om det er arrangeret, men i hvert fald et dårligt ægteskab, bliver skilt. Det er ikke så nemt i de kredse. Har fået en abort i løbet af sit liv, har talt om det, har haft en stressepisode for nylig, eller for nogle år tilbage, som hun har fortalt om for nylig. Det synes jeg er modigt, at hun tør at dele på den måde. Og også at hun rækker ud til folk, hun er dybt uenig med. Nu valgte hun at tage til folkemødet her på Bornholm og diskutere med Danskernes Parti. Det ved jeg ikke, om jeg ville have gjort. Men jeg synes egentlig, at hvis vi er politikere og arbejder i demokratiet, så må man jo også bruge debatten som sit våben. Hvis der er nogle partier, der forbryder sig mod vores regler i demokratiet, så skal man ikke give dem plads. Men jeg tænker, hvis man skal imødegå nogen, så må man da gøre det på den måde. Og så, altså, hun bruger meget tid på at være brobygger mellem forskellige samfundsgrupper. Og det synes jeg er stærkt. Og så er jeg lidt bekymret i den her valgkamp, fordi hun står i fare for at ryge ud, og jeg synes, jeg vil komme til at savne hende i hvert fald.
Nu har du så i hvert fald talt varmt om her.
Ja, undskyld.
Det er der er jo plads og tid til, og jeg har også bedt jer om det, så det er jo ikke sådan på den måde. Niels Højby, det virker som om, er du blevet varm nu? Tør du sige noget om nogle af
de nu har jo andre bragt, altså jeg vil sige, og min held i det der område, det er jo naturligvis Anders Samuelsen, som er comeback-kid, altså som gjorde det fantastisk, det må jeg sige. Og også den kendskab, jeg har til ham gennem en årrække, er en meget engageret og ærlig person, ikke?
Mm-hmm.
Så det er helt klart... inden for vores eget parti, min helt.
Sonja Mikkel.
Helte.
Jamen, det er jo mere sådan, når du sidder, kan man ikke gå...
Altså, jeg kan sige, at jeg synes, hende, som jeg sætter meget stor pris på, det er vores justitsminister.
Ja.
Jeg synes, hun
har... Mette Frederiksen.
Mette Frederiksen, ja, undskyld.
Mette lige har stået op og ikke kan huske, hvem der er. Så er det Mette Frederiksen.
Jeg kan huske, at jeg hørte hende tale formentlig ved en 1. maj, da hun var helt, helt ung. Og siden der har jeg tænkt, der er sgu noget ved den dame der. Hun har altid været fantastisk til at sige tingene lige præcis, som de er.
Mm.
Nu er hun selvfølgelig i øjeblikket lidt hæmmet af, at hun bærer kæderne i Justitsministeriet og tidligere Beskæftigelsesministeriet. Det sætter altid nogle begrænsninger. Men der i bund og grund, knæs, så er bestemt. Mette Frederiksen en af mine helte, som er aktuelle. Ja.
Så der er nogen, men spørgsmålet er så, er der nogen, som har det der sådan... nu for eksempel Palle Simonsen.
Ja.
Der står jo sådan en respekt om... Det er jo sjovt, at du som socialdemokrat nævner ham, eller jeg ved ikke, om det er sjovt. Det er jo lige præcis det, der er det fine ved Palle Simonsen. Jeg synes faktisk også, man fornemmede det, når han var her, at der var sådan en across the board respekt om. Han havde et samlende element.
Yes.
Og det er måske der, man kan sige nu for eksempel sådan en som Pia Kjærsgaard, for jeg anerkender fuldt ud, at hun har... Der er ingen slinger i valsen på den måde.
Nej.
Men hun er jo nok mere end en deler, ja, end Palle Simonsen var. Det er jo mere, om vi savner nogen, for jeg tror, måske en lille smule, det er det, Jørgen Leth efterlyser i den her artikel, at der findes politikere, som ligesom er omgivet af så meget respekt, at man træder lige trin op over de andre og har sådan en eller anden samlende respekt. Der er også nogen, der nævner Erling Olsen, for eksempel.
Ja,
at han havde lidt det.
Ja. Ham vil jeg ikke nævne i den her sammenhæng.
Okay, siger Socialdemokraterne.
Så vil jeg hellere nævne Marianne Jelved.
Ja.
Ja.
Men jeg tror også, altså Jørgen Leth, han sætter også barn ganske højt normalt. Ikke?
Jo,
altså,
jamen, der bliver sagt helte. Det er også et stærkt ord i politiet.
Han er jo til det grandiose generelt. Ikke? Altså, han
sniger sig altså dog til at nævne Lykketoft.
Han nævner Lykketoft, ja.
Det er rigtigt.
Ja, det er rigtigt.
Det gør han.
Men som han så ikke vil nævne, fordi det er upassende, fordi det er en levende person, ikke? Var det ikke
det der problemet?
Ja, der var et eller andet i den artikel.
Det er det, der er blevet problemet.
Åh, men han er jo på vej til FN, så det, det skal jo nok gå.
Ja.
Jeg prøver at jeg læste her i dag, at nu skal de lige passe på ikke at få snakket for lidt om ham, så han ikke bliver valgt igen. Fordi der var så meget snak om det FN der. Ja. Men lad os nu se. Men er det fordi... Det er også interessant, som Peter siger det her, at man... Jørgen Leth får svinget sig op. Er man også nødt til at være realist, forstået på den måde, at politik måske er det blevet lidt mere kynisk? Er det, de her annoncer, når vi ser det her, er det blevet lidt mere kynisk, og er der ikke plads til helte mere? Det er blevet for komplekst.
Jeg ved ikke, jeg sidder og tænker, at nu snakkede Sonja før om fredstid og krigstid. Altså, de helte, når vi snakker historisk, som vi peger på, det er jo dem, der har været i krigstider, eller sådan i konfliktfyldte perioder.
Ja, det er rigtigt.
Jeg nævner Louis Pio, fordi der var en kamp dengang. Ja, ja. Ikke,
altså, der døde de jo af det.
Der døde de faktisk af at stifte en arbejderbevægelse. Og du nævner Churchill blandt andet, ikke, og Frode Jacobsen og sådan. Ja. Det var jo, når der er de her ekstraordinære tidspunkter, det er jo der, heltene skabes. Og det kan jo godt være, at der er masser af politikere, der går rundt med en held i maven, og masser af almindelige mennesker, men omstændighederne er bare ikke til, at den held ligesom bliver født.
Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Og lige nu har vi det jo heldigvis rigtig godt, så måske har vi bare ikke brug for de her store helte på
det,
den skala.
Det går simpelthen for godt til, at der kan komme helte.
Jamen, jeg tror også, at helte får man først øje på i historiens lys på en eller anden måde. Altså, jeg tror for eksempel, at vi vil få øje på, at Viggo Kampmann i virkeligheden var en helt.
Den skal du nok lige rulle ud.
Ja, det tror jeg også.
Det tror jeg også.
Viggo Kampmann, han var indstifter af Vandførfonden, som jo stod bag en række initiativer for at fremme de handicappede sag i det her land. Så han var jo virkelig bannerfører for, at de handicappede skulle integreres i samfundet og have lige så meget ret til at være her og kunne noget og få lov til at bidrage i det omfang, de overhovedet kunne, som alle mulige andre. Det var han virkelig bannerfører for. Det er der ikke ret mange, der ved. Det ved jeg tilfældigvis, fordi jeg er formand for en højskole, Egmonthøjskolen, som han var med til at starte i 1956. Mm. Og som har den rummelighed, at der også er handicappede elever.
Mm-hmm.
Men det er et område, vi ikke taler ret meget om i Danmark, og jeg tror ikke, der er mange, der er bevidste om, hvilken stor, kæmpe indsats Viggo Kampmann, han gjorde i den sag.
Men jeg er for så vidt ikke uenig med dig, men problemet er jo, at alle store mennesker, de har også dårlige sider, ikke? Mm. Og det gælder mig, det gælder jer sikkert også, ikke?
Altså, jeg har ingen, Niels, men...
Nej, men og derfor skal der gå mange år, så har vi glemt de dårlige sider. Det er ligesom den måde, vi tænker på vores militærtjeneste på. Mm. Ikke? Altså, det var jo vældig morsomt, ikke? Men det var det jo ikke. Så de der ting skal falde væk, og så ser man de store ting i dem. Ikke? Mens de lever, så lægger man meget mærke til de der små ting, man nu kan hænge dem op på. Ikke? Mm-hmm. Så jeg tror, at de skal lidt væk. Og Kampmann, jeg vil ikke gå ind på nogen som helst af hans forskellige sider, men han var jo en yderst begavet statsminister. Han var der ikke så lang tid, og han havde nogle andre ting, ikke? Men han var en meget begavet person.
Jamen, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at han var maniodepressiv.
Okay, men altså...
Det er ikke nogen hemmelighed.
Men det behøver heller ikke at være et handicap.
Nej.
Det skulle jo helst ikke være, kan man sige.
Nej.
Altså, det er jo noget, der... du finder maniodepressiv, og de er i den maniske fase, og det holdes lidt nede, så er det jo yderst begavede personer, ikke? Det kan så gå galt, hvis de går for højt. Og det kan gå helt galt, hvis de går ned i depressionen, selvfølgelig. Ja. Så, men der er mange meget begavede mennesker inden for det.
Det er det. Men jeg tror også, at altså... Når vi ser på hele, altså jeg tænker også, nu nævnte du højskolebevægelsen, ikke? Altså også for nu har jeg kun nævnt nogen til venstre, tror jeg næsten, altså Grundtvig, svært at passere i nutidens politiske centrum. Viggo Hørup, og også en stor...
Men ikke Estrup.
Dog ikke Estrup, der vil jeg sige, han er nok det værste, jeg kan komme på i dansk politik.
Godt, det er en vej, vi ikke skal ned af nu, for nu er stemningen blevet så god omkring helte. Vi skal ikke tage drejningen mod skurke. Så derfor sætter vi et punktum nu, vi skal også til at have nogle nyheder. Og på den anden side af dem, der skal vi lidt mere ned i substansen. Vi skal tale EU og UHA og Lars Løkke, som har en plan for noget udenrigspolitik, som handler om en mand, som måske er en helt. Vi kan bare ikke rigtig finde ud af, hvem det er. Nu er der nyheder kl. 11.